Evrei, capitolul 11, versetele 39 și 40. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Cu ajutorul Domnului am ajuns la sfârșitul celei de-a patra secțiuni din Epistola către Evrei, secțiune pe care am numit-o Planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință. Și am urmărit și am contemplat și ne-am minunat de puterea lui Hristos. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, descoperită în Domnul Iisus Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a așezat să șadă la dreapta măririi în locurile preanalte, un mare preot care mijlocește pentru noi, care are milă de slăbiciunile noastre și care vine în ajutorul celor care sunt ispitiți. Și secțiunea aceasta a patra, mântuirea prin credință, deși este cuprinsă într-un singur capitol din Cartea Evrei, este cea mai lungă, nu ca și întindere, ca și scriere, ci ca timp, pentru că ea cuprinde cel puțin 4.000 de ani de istorie. Acest capitol, capitolul 11 din Cartea Evrei, unul din capitolele magisteriale ale Scripturii, capitole mari, capitole ample, cu mare greutate spirituală și este, deși termenul nu-i de ajuns ca să descrie așa ceva, o capodoperă, capitolul 11, o capodoperă teologică, am putea să-l numim capitolul acesta, numit și Galeria Credinței. Și câtă putere de sintetizare și cât discernământ și câtă percepție spirituală ca un om, un apostol al Domnului, credem noi, nu se știe exact autorul epistolei către evrei, deși în traducerea Colinescu este trecut Pavel după unele păreri pe parcursul istoriei, însă există și multe evidențe împotrivă că și chiar aproape o concluzie că nu poate să fie Pavel apostolul epistolei către evrei, tot felul de studii se fac legate și de limbaj, de vocabular, de gramatică și așa mai departe și de condiții istorice. Însă spunea Origen, nimeni nu știe cine este autorul uman al epistolei către evrei, însă tot știm cine este autorul divin al epistolei către evrei și acesta este Duhul Sfânt. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt și asta e esențial pentru noi, chiar dacă nu se știe exact autorul uman și că oamenii au păreri diferite despre asta. Însă să-i se dea unui om așa o capacitate să cuprindă într-un capitol 4.000 de ani de istorie, o eră întreagă, un întreg legământ să-l cuprindă într-un capitol și să cuprindă într-o carte toată istoria mântuirii, tot planul lui Dumnezeu, începând din eternitatea lui Dumnezeu și continuând cu îngerii, întâi cu profeții și apoi cu venirea Fiului Dumnezeu în lume, însă vorbindu-ne și despre îngeri, o creație premergătoare creației omului, și ni se spun aici mult mai multe lucruri despre îngeri care nu ne sunt spuse în altă parte, și ni se spune despre ei și că sunt duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Și acest verset din capitolul 1 din Evrei ne luminează multe alte pasaje ale Scripturii în care oameni obișnuiți ca noi s-au întâlnit cu îngeri. Și îngerii păreau oameni obișnuiți și ei, pentru că îngerii luau formă umană și vorbeau ca niște oameni și chiar stăteau la masă cu oamenii ai lui Dumnezeu și unii din ei nici nu și-au dat seama că au întâlnit îngeri. Și spune în capitolul 13, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, sau să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Chiar asta spune autorul epistolei către evrei. Într-un capitol, să poți să sintetizezi această problemă a credinței și să poți să vezi acest fir roșu care pleacă din Eden și vine până în vremurile prezente și nu numai până în prezent, pentru că urmează capitolul 12 care ajunge în prezentul istoric de atunci, dar ne aduce în prezentul istoric de astăzi și noi. Și noi, în secolul 1, însemna generația din vremea autorului, din vremea apostolilor. Și noi, în secolul 21, suntem și noi, pe lângă ei care erau atunci, despre care se spunea și noi, și este fiecare generație de atunci până la venirea Domnului Iisus Hristos. Să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Un legământ și un alt legământ. Un legământ vechi, învechit, îmbătrânit și care este pe moarte, și un legământ nou care este etern. Un legământ perfect, făcut de Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu, dar care a ajuns într-un faliment din pricina împietririi inimilor, din pricina neputinței firii umane de a se conforma, de a respecta legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul încă din grădina Edenului. Din pricina păcătoșeniei firii umane, cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, păcatul să se arate afară din cale de păcătos, un lucru bun mi-a adus moartea. Și astăzi o să încheiem cu această concluzie a capitolului 11, versetele 39 și 40, după ce parcurge toată istoria aceasta, după ce ne amintește multe nume și după ce toate acestea se aglomerează foarte mult și apostolul vede cumva parcă este într-o criză de timp, nu-i numai acum criză de timp, era și în secolul 1 criză de timp, și ce voi mai zice? Pentru că nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci. Și doar sunt înșiruite aceste nume. Dacă ar vorbi și despre ele, cât s-ar lungi capitolul acesta? Și după aceea urmează o serie întreagă de lucrări ale credinței, de fapte ale credinței, pe care noi le putem identifica în istorie, în narațiunea biblică, și unele pe care nu le putem identifica, care nu sunt înregistrate în narațiunea biblică. De exemplu, prin credință au fost tăiați în două cu fierăstrăul. Nu găsim nicăieri în Biblie un eveniment, o relatare de felul acesta, însă în tradiția iudaică, în Talmudul iudeu, este o referință la profetul Isaia, care ar fi fost urmărit din porunca împăratului, deși Isaia era de viță nobilă, era din familie, din neamul împărătesc. Era un om cu totul deosebit, profetul Isaia, și citind cartea profetului Isaia, parcă nici nu ne-am putea imagina că acest om să aibă parte de un astfel de sfârșit. Din porunca împăratului a fost urmărit ca să fie omorât și că s-ar fi ascuns în scorbura unei sălcii, și când s-a spus împăratului că este ascuns acolo în salcie, împăratul a dat ordin să se taie salcia cu fierăstrăul, cu profetul înăuntru, în scorbură. Unii au fost tăiați în două cu fierăstrăul. Și prin câte îmbrăcați în piei de oaie, de capră și așa mai departe, pribegind încoace și încolo, prigoniți de toți, alungați de toți, ei de care lumea nu era vrednică. Ce valori sunt înmagazinate aici, ce mare preț are credința, pentru că este credința mântuitoare, ce preț aveau acești oameni și cât de neprețuiți au fost ei în timpul vieților. Ce au făcut cu profeții în vechime? I-au omorât cu pietre, asta au făcut. Ce-a făcut Irod cu Ioan Botezătorul? De multe ori l-asculta și stătea în cumpănă, spune, și l-asculta cu plăcere, și stătea în cumpănă și nu știa ce să creadă. Însă pentru că n-a ajuns niciodată la credință, o zi cu bun prilej, un chef cu toți generalii lui, un chef și o orgie care s-a întâmplat acolo la palat, pentru că fiica Irodiade este adusă acolo să danseze și este un dans obscen ceea ce se întâmplă acolo, este o orgie ce se întâmplă acolo la ziua de naștere a lui Irod, și în cheful vinului și din cauza invitațiilor, spune, i-a fost greu să refuze. Jumătate din împărăție îți voi da, cere ce vrei să-ți dau. Și vedeți câtă nebunie și câtă întunecare și câtă lipsă de înțelepciune. Fata asta a dus acolo, probabil, nici nu vreau să spun ce s-a întâmplat acolo, însă îi se spune ce vrei să-ți dau. Și ea nici nu știa ce vrea, fata asta, cum o generație întreagă nici astăzi nu știe ce vrea. O generație de tineri nu știu ce vor. Dacă Dumnezeu le-ar pune întrebarea, spune ce vrei să-ți dau, niciunul n-ar ști ce să răspundă. Ar spune tot felul de lucruri, tot felul de ciudățenii, poate, sau s-ar duce să întrebe pe alții, spune-mi tu ce vreau, că eu nu știu ce vreau. Se duce la mama ei, ce să cer, că eu nu știu ce să cer. Fără valori. O generație fără valori, și mama ei spune ce să ceară, și capul lui Ioan Botezătorul aici, pe o tavă. Și știm cu toții ce sfârșit a avut și Ioan Botezătorul, cel mai mare născut din femei, niciunul n-a fost ca el. Și vedeți că Ioan Botezătorul a venit să pregătească calea, și totuși în împărăția lui Dumnezeu cel mai mic este mai mare decât el. Și tocmai aceasta este tema acestei concluzii a capitolului 11, planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință și anume harul. Harul. Care este net superior la tot ce s-a putut imagina vreodată. Harul lui Dumnezeu care era prezent însă în istorie de la, din prima zi în care Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, de când primul om a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu din țărână și Dumnezeu i-a suflat suflare de viață, nările lui, și omul s-a făcut un suflet viu, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu era prezent acolo și a continuat să fie prezent mereu, însă într-o formă care nu putea să fie văzută de ei. Harul lui Dumnezeu era prezent în legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul și a făcut legământ cu el din grădina Edenului. Și legământul acesta Dumnezeu l-a reluat pe parcursul istoriei, odată și de două ori și de trei ori și de cinci ori și de șase ori. Șase legăminte mari le găsim pe perioada Vechiului Testament pe care Dumnezeu le-a făcut cu omul. Nu că ar fi șase legăminte, pentru că în evrei ni se spune că a fost un singur legământ, un legământ vechi, ci era același legământ pe care Dumnezeu l-a reînnoit mereu cu poporul lui Dumnezeu și la care s-au adus noi clarificări și care pe parcursul timpului a fost iluminat și a fost dezvoltat în toată amploarea lui. A șasea noire a legământului lui Dumnezeu cu omul este legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu David. Când Dumnezeu îi spune lui David, pentru că ai avut de gând să-mi zidești o casă, bine a fost că ai avut gândul acesta, dar nu tu vei zidi o casă. Și David se dovedește falimentar în legământul lui Dumnezeu. Fiul tău care se naște din tine, el nu va avea războaie, el nu va vărsa sânge, acela va fi un fiu al păcii și el va zidi o casă în numele meu. Însă despre casa asta spune Dumnezeu că este veșnică pe care o va zidi Solomon și că scaunul de domnia lui David va fi un scaun de domnie veșnic, însă istoria e ulterioară în cărțile împăraților, arată cu totul altceva, un faliment și mai mare decât al lui David, falimentul lui Solomon, că omul se dovedește cu totul incapabil să poată să stea în acest legământ pe care Dumnezeu l-a descoperit, care este perfect și care îi oferă viața veșnică, fericirea pe care toți oamenii o caută și nimeni nu o găsește. Însă legământul lui Dumnezeu cu David este un legământ profetic, pentru că va veni Fiul lui Dumnezeu, care va fi numit Fiul lui David, și îți voi da un fiu care va sta pe scaunul tău de domnie și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut și viacurile, El care este întipărirea ființei Lui, oglindirea slavei Lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui și care a făcut și curățirea păcatelor. El este Mântuitorul, El este Cel despre care au vorbit profeții, El este Cel care aduce o împărăție care rămâne în viac, El este un mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Și El este Cel care ne aduce un legământ nou, care nu mai depinde de noi. Și dacă nu mai depinde de noi legământul acesta, asta este descoperirea harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu despre care spune Apostolul Pavel că aduce mântuire pentru toți oamenii și a fost arătat chiar în Fiul lui Dumnezeu, în Dumnezeu însuși care s-a coborât aici și care în timpul vieții sale pământești a împlinit legământul lui Dumnezeu din perspectiva noastră, din partea noastră. A îndeplinit tot ceea ce trebuia să îndeplinească omul în legământul lui Dumnezeu timp de 4.000 de ani și n-a reușit. S-a falimentat. Tot ce a falimentat poporul lui Dumnezeu în 4.000 de ani a venit Fiul lui Dumnezeu și a împlinit acest legământ ca om, ca și fiul al omului, ca să ne aducă în dar o mântuire veșnică și să poată să ne ducă la desăvârșirea cerută de cugetul nostru. Și câteva lucruri la care o să medităm aici și după aceea, sigur că vom continua în această perioadă a Harului, începută cu venirea Fiului lui Dumnezeu, cu Cel prin care Dumnezeu ne-a vorbit la sfârșitul acestor zile. Și aș face o paranteză aici, după ce Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, nu mai vorbește prin altcineva. Este vorbirea finală a lui Dumnezeu, este vorbirea completă, este vorbirea desăvârșită a lui Dumnezeu. Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, după ce Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul și înainte ne-a vorbit prin profeți și tot prin Fiul ne-a vorbit prin apostolii Domnului, care au întregit cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, în afară de această vorbire nu mai există nicio vorbire inspirată în lume. Și îți fac paranteza asta pentru că veți întâlni adventiști de ziua șaptea care vor pune pe picior de egalitate scrierile lui Ellen White cu scrierile lui Ioan Botezătorul, cu ce a scris Ioan Botezătorul sau cu ce a spus, cu scrierile apostolului Pavel sau cu scrierile profetului Ilie. Că și ea ne descoperă spiritul profetic în același fel cu profeții din vechime. Asta este o mare erezie și este un mare fals. Dumnezeu a vorbit, la sfârșitul acestor zile, a vorbit prin Fiul prin care a făcut viacurile. Numai, în afară de Scriptură nu mai există niciun fel de scriere inspirată. Omul mereu a fost înclinat să mai găsească ceva, să mai pună ceva, să mai găsească un om, să mai găsească unul mai aproape, unul mai contemporan cu el, să-l găsească pe Joseph Smith, mormonii, să-l găsească pe, ce știu, Rutherford, martorul lui Jehova, să-l găsească pe Ellen White, adventiștii, să găsească pe nu știu eu cine inspirat în zilele acestea, sau penticostal să-l găsească pe Lazar Gog, de exemplu, care să ne spună ziua în care va veni Domnul. Și de baptiști nu mai știu acum, dar William Miller a fost baptist pe la 1800, în jur de 1850, și el a fost primul care a calculat și a spus că Domnul va veni la 1858 sau 1859. Au greșit? Au avut dreptate? Au greșit. Câți au greșit până acum? Toți. E, câți vor greși de acum înainte? Toți vor greși. Deci să nu ne mai batem capul cu socotel de felul acesta, cum spunea Vasile Voiculescu, ne batem capul să te dezlegăm strânși în soboruri ca la sărbătoare, parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare, în loc să îngenunchem să ne rugăm. Puterea unității. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor. Credința este unitară și credința este una singură pentru poporul lui Dumnezeu. Apostolul Iuda spune, m-am văzut țilit să vă scriu să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Toți sfinții lui Dumnezeu din toate vremurile au avut aceeași credință. Nu există două crezuri și două credințe prin care oamenii pot fi mântuiți, ci una singură. Una singură este credința mântuitoare în Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor. O singură credință în toți aceștia. Toți au crezut același lucru, toți profeții mărturisesc despre el, spune Apostolul Petru în Faptele Apostolilor. Și tot Apostolul Petru ne spune în prima lui epistolă că profeții din vechime au făcut din această mântuire ținta cercetării lor stăruitoare. Duhul lui Hristos vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Duhul lui Hristos care era în ei. Dar niciunul n-a cunoscut că acesta este Duhul lui Hristos. Erau apucați de Duhul lui Dumnezeu, profețeau, vesteau lucruri care urmau să se întâmple în viitor, însă dacă ar fi fost întrebați despre ce au vorbit, probabil că foarte puțin ar fi putut să spună. Nu știu să spun despre ce e vorba. Era o carte pecetuită care urma să fie descoperită pe parcurs. Va veni Domnul și va spune, s-a întâmplat asta, vor veni evangheliștii ca să se împlinească ce a fost scris prin prorocul. Vor veni apostolii și vor spune, s-au întâmplat aceste lucruri ca să se împlinească ceea ce a fost profețit mai dinainte. Și această cunoaștere și această interpretare a Scripturilor vine tot prin Duhul lui Dumnezeu care a însuflat pe toți cei care au scris Scripturile. Puterea unității. Știți că Apostolul Pavel scrie celor din Efes, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. În legământul nostru de membru al bisericii, în prima secțiune, spune, voi păstra unitatea bisericii noastre. Voi păstra unitatea, ne angajăm să păstrăm unitatea bisericii noastre dacă credem că această credință mântuitoare este una singură și că toți trebuie să luptăm pentru ea și sunt trei căi practice prin care căutăm să păstrăm unitatea bisericii. Prima, refuzând să bârfesc. A doua, ascultând de cei care ne conduc, de cei care ne cârmuiesc. A treia, de fapt. A doua, iubind pe frați. Mergem mai departe. 2. Puterea recunoașterii. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor. Toți aceștia au fost lăudați pentru credința lor. Vorbim despre puterea lui Hristos și iată cum se manifestă și în această concluzie pe care apostolul o face aici, descoperim această putere a lui Dumnezeu cumva condensată și explicată în tot ceea ce s-a întâmplat până acum, în toată istoria de până acum. Toți aceștia au fost lăudați pentru credința lor. Neemia, când a început reconstruirea zidurilor Ierusalimului, vorbește despre un colaborator al lui care întrecea pe mulți prin credincioșia lui. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, îi scrie Apostolul Pavel lui Timotei. Credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois, apoi în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Aceeași credință, în bunică, în mamă și în Timotei, pentru că era neprefăcută, neîntinată, nealterată, neatinsă de vreo eroare sau de vreo erezie. toți aceștia au fost lăudați pentru credința lor. Tesalonicenilor, apostolul le spune, vestea despre credința voastră și filipenilor s-a răspândit pretutindeni. Și altor biserici, apostolul, și pe alți credincioși din alte biserici, apostolul îi laudă pentru credința lor. Corintenilor le spune că în toată Ahaia s-a răspândit cuvântul lui Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos, adică în toată partea de sud a Greciei. Ce ne-ar scrie nouă astăzi? Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, și când ne spune măcar că au fost lăudați pentru credința lor, intuim că urmează ceva, că parcă nu li s-a oferit ceea ce meritau sau ceea ce așteptau. Măcar că au fost lăudați și urmează să se întâmple imediat ceva și o să vedem ce s-a întâmplat cu ei. Ce s-ar spune despre noi? Credința voastră, vestea despre credința voastră s-a răspândit. Celor din Roma li se spune că vestea despre credința lor s-a răspândit în toată lumea. Credința celor din biserica din Roma era cunoscută în toată lumea și nu-i de mirare, pentru că credința va fi cunoscută prin faptele credinței, cum spune Iacov, credința fără fapte este moartă, și dacă citim Romani 16, finalul epistolei către Romani, găsim o înșiruire de nume, de slujitori, de oameni cunoscuți de Apostolul Pavel, cunoscuți în biserică și foarte multe lucrări pe care le-au făcut acești oameni. Când scrie urările de sănătate, un capitol întreg de urări de sănătate, și ne spune despre fiecare. Persidei îi spune Persida prea iubită, care s-a pus în slujba sfinților. Alte femei spune mama lui Rufus, care s-a dovedit a fi și mama mea. Marie îi spune care s-a ostenit mult în Domnul, și despre fiecare citim câte ceva. Alții care au fost tovară și mei de temniță, prin aceste lucrări credința celor din Roma a ajuns să fie vestită și cunoscută în toată lumea. Și romanilor le scrie Apostolul Pavel ceva atât de important chiar în începutul epistolei, că chemarea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru noi este să aducem toate neamurile la ascultarea credinței. Adică să ducem Evanghelia. Roma era centrul lumii de atunci. Și politic și religios va deveni centrul religios al lumii, cum și astăzi se pare că e tot centrul religios al lumii. Și de acolo, din Ierusalim, se mută la Roma, în capitala Imperiului, și Pavel vrea să ajungă la Roma și după aceea vrea să ajungă în Spania, la marginea Imperiului, să ducem vestea bună până la marginile lumii și să aducem toate națiunile la ascultarea credinței, puterea recunoașterii. Credința adevărată este recunoscută, nu poate să nu fie recunoscută. Faptele bune sunt și ele cunoscute. Cele rele, se cunosc faptele rele? Cum să nu? Toată ziua se vorbește numai despre ele. La știri, toată ziua, numai de fapte rele se spune, nu se spune de fapte bune. Numai de lucrări rele, numai de violență se spune în fiecare zi. Și răul, uite, așa se duce peste tot. Dar binele, unde e binele? Cine vorbește de bine? V-am spus despre redacția ziarului care au făcut un experiment și au spus de luna viitoare, să spunem, începem o ediție nouă și nu mai scriem decât lucruri pozitive, numai lucruri bune o să scriem în ziarul nostru. Și după câteva zile în care a ieșit ziarul ăsta, care avea vânzări mari înainte, au scăzut vânzările cu peste 50%. Și au dat seama că o să falimentez. Dacă continuăm așa, o să falimentăm și gata, oprim tipărirea ziarului și dăm iar lucruri rele, pentru că oamenii lucruri rele vor să audă. Faptele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată și se duc toate la judecată. Tot așa, nici faptele bune nu pot să rămână ascunse și cele care sunt ascunse vor fi și ele descoperite. De ce nu sunt cunoscute faptele bune? Există și un motiv obiectiv pentru asta. Tu când faci milostenie, să o faci în ascuns, să nu știe stânga ce face dreapta, pentru că este o cursă a diavolului ca noi să ne publicăm faptele bune. Să le scriem la ziar, să le dăm la mica publicitate, să le dăm la televiziune, ajungem să ne lăudăm cu ele, cu ceea ce am făcut, și până la urmă noi trebuie să ajungem la concluzia la care a ajuns Apostolul Pavel, care spune, am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine, sau cum a spus Augustin cel Mare, harul este totul și totul este har. Mântuirea prin credință, harul lui Dumnezeu. 3. Puterea renunțării. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le-a fost făgăduit. Au fost lăudați pentru credința lor, toți au fost lăudați pentru credința lor și niciunul din ei n-a primit ce le-a fost făgăduit. Și e o putere în asta să fii credincios până la moarte și să nu primești ceea ce ți s-a promis. Și să fii mereu în așteptarea răsplătirii, în așteptarea coroanei, în așteptarea cununii, în așteptarea premiului chemării cerești și totuși să nu-l primești, să ajungi la moarte și să nu-l primești. Un exemplu din Vechiul Testament, că avem în minte cartea profetului Samuel, Dumnezeu l-a chemat pe Samuel și spune, l-am lepădat pe Saul, du-te în casa lui Ishai Betleemitul și îți voi arăta acolo pe cel pe care l-am ales în locul lui Saul să fie împărat peste poporul meu Israel. Și Samuel se duce în casa lui Ishai, în Betleem, și știți toată istoria, știți chemarea lui David de la oi, toarnă un de lemnul pe capul lui, te ung împărat peste Israel și așa mai departe. Și Samuel moare și tot Israelul l-a plâns și l-a îngropat la Roma, la Rama, și David încă nu era împărat peste Israel. Și scrie și de Samuel aici. Nu mi-ajunge vremea să vorbesc despre Samuel. Cât am putea, sunt două cărți în Biblie despre Samuel. Nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc despre Samuel. Prin ce a trecut Samuel? Nu l-a chemat Dumnezeu să lungă pe Saul? Nu-l plângea Samuel zi și noapte pe Saul? Că Dumnezeu trebuie să-l oprească? Câtă vreme nu vei înceta să-l plângi pe Saul? L-am lepădat, lasă-l, du-te că am ales pe altul în locul lui. Nu plângea Samuel pentru popor? Eu nu voi înceta să aduc rugăciuni și să mă rog Domnului pentru voi. Ați săvârșit un mare păcat. Ați cerut un împărat peste voi, așa cum au și toate celelalte neamuri, deși Domnul era împăratul vostru. Dar Samuel a murit și nu a văzut împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. O promisiune, o lucrare, profet al lui Dumnezeu, judecător în Israel, îl ungi pe David împărat și trec 20 de ani. Și Samuel moare, bătrân, înaintat în vârstă, și David nu ajunge împărat, și Saul îmbătrânește și el. Ce credeți că a crezut Samuel către sfârșitul vieții? Oare se va mai împlini? Oare a fost adevărat până la urmă? Oare chiar Dumnezeu l-a trimis să facă lucrarea aceasta? Noi, pentru noi sunt clare lucrurile, că noi suntem după mii de ani de istorie, însă ei care au parcurs istoria asta, drumul credinței n-a fost ușor pentru nimeni niciodată. Ci din potrivă s-a dovedit un drum greu, s-a dovedit o cale îngustă, o poartă strâmtă, puțin care o găsesc și care intră pe ea, și este o luptă continuă pe calea aceasta. Și sunt mulți care cad, mulți care cad, mulți care eșuează pe parcurs. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Înaintea morții, apostolul Pavel spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Deci suntem exact în perioada asta istorică în care apostolul spune toți aceștia au fost lăudați despre credința lor și totuși n-au primit ce le-a fost făgăduit. Și iată că sunt apostolii Domnului, urmașii Domnului Iisus Hristos, și ajung și ei la sfârșitul alergării și apostolul Pavel spune, de acum mă așteaptă cununa. A ajuns la ea? Încă nu. N-a ajuns, dar îl așteaptă, cununa era înaintea lui și urma să ajungă și el, dar nu va ajunge singur apostolul Pavel. Va ajunge cu toți aceștia din vechime care au fost lăudați pentru credința lor și va ajunge cu toți din generația lui și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Și cu toți din fiecare generație și cu toți din generația aceasta care vor duce și ei aceeași luptă a credinței, care vor sfârși cu bine alergarea și îi va aștepta și pe ei cununa neprihănirii în ziua aceea. Interesant că răsplătirea se face într-o singură zi. Nu se face pentru fiecare atunci când termină cursa, când termină alergarea. Deci fiecare are de dus alergarea asta până la capăt, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Urmează, ce o voi da? Pentru că trebuie să mori în credință, trebuie să trăiești prin credință, să alergi, să umbli prin credință și trebuie să mori în credință așteptând lucrurile făgăduite, așteptând împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Și va fi o zi despre care au vorbit profeții, despre care a vorbit Domnul despre ziua aceea și va fi o zi despre care vorbește apostolul Pavel, dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea, că nu i-a fost rușine de lanțurile mele și m-a căutat de multe ori și a împlinit ceea, poate ceea, în locul vostru ce ar fi trebuit să faceți pentru mine. Puteți să vă închipuiți ce însemna ziua Domnului pentru Pavel, ce însemnau acești slujitori neînsemnați, necunoscuți, care au venit și l-au căutat, Onisifor și alții, să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea, cununa pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și este o zi pe care toți o așteptăm și pe care o așteaptă și cei din vechime și pe care o așteaptă și martirii de sub altar care strigă, Doamne, cât timp întârzii să răsplătești celor care, sângele nostru. Și Domnul le-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă care vor fi și ei omorâți din pricina mărturiei Domnului Iisus Hristos. O zi glorioasă, o zi măreață în care toți sfinții din toate vremurile înaintea lui Dumnezeu vor primi cununa care nu se poate vesteji a slavei. Pentru ziua aceea au fost în stare acești oameni să plătească orice preț. Cât de glorioasă este această cunună care nu se poate vesteji, pentru că în perioada antică, secolul 1, De pe acolo vin jocurile olimpice din Grecia. Multe lucruri vin din Grecia. Și acum toată lumea vorbește de Grecia. Și grecii spun azi europenilor că nu ne învățați voi pe noi cum se face politică. Pentru că politica de la noi pleacă și de democrația de la noi au plecat. Și dacă e vorba să vorbim și dacă e vorba să filozofăm, apoi atunci și filozofia pleacă tot de acolo, de la greci. Și știți că din vremea Apostolului Pavel, locuitorii Atenei, capitala Greciei, nu făceau altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Vorbă multă, sărăcia omului. Iată Grecia în faliment. Cu datorii, așa de nu le mai văd capătul și nu mai știu cum le vor plăti. Însă până la urmă o să plătească alții, vor plăti și până acum, de 200 de ani. Mergem mai departe. Deci puterea renunțării n-au primit. Au avut putere să renunțe în viața aceasta la tot. Pentru ceea ce le-a promis în viața care va veni. Au fost în stare să renunțe chiar la viața lor. Pentru că mulți din ei au murit. Și Domnul însuși vine și spune că dacă cineva nu urăște sau dacă nu renunță, sensul este de a renunța, de a lăsa la o parte frați, surori, mamă, case, holde și așa mai departe și chiar viața lui, dacă nu își urăște chiar viața lui, nu poate fi ucenicul meu. Pentru că ceea ce oferă Dumnezeu în schimb este mult mai de preț. Tot pământul nu valorează cât sufletul unui om. Ce-ar câștiga, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Nu numai tot pământul, tot sistemul solar. Toată Calea Lactee prețuiește mai mult decât un om. Tot universul, sufletul unui om prețuiește mai mult decât Calea Lactee, prețuiește mai mult decât tot universul. Și vorbind despre univers, că vă spuneam că a apărut o știre că s-a descoperit o formațiune în univers uriașă, Marle Gol, se numește, o zonă întunecată a universului de aproximativ 2 miliarde de ani lumină, distanța dintr-o parte până în cealaltă, de care nu s-a știut nimic până acum. Și toate acestea, și te gândești că parcă totul e pustiu și gol, cum era și pământul la început, că pământul era pustiu și gol, ce rost au miliarde de galaxii și de supergalaxii și de roiuri de galaxii și universul acesta care unii cred că se extinde mereu, mintea omenească nici nu poate să cuprindă nici măcar ce este aici, dar ce este prin alte lumi. Toată creația lui Dumnezeu, totul, cerurile și pământul vor trece cu trosnet, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. În ziua aceea, pentru ziua aceea, toate pregătite pentru om. Și sufletul unui singur om este mai de preț decât toată creația asta, că toată va trece. Însă pentru sufletul nostru și pentru mântuirea noastră, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul lumilor văzute și nevăzute, s-a dat pe sine însuși la moarte să răscumpere un popor care să fie al lui și mai spune încă ceva și care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Puterea promisiunii. N-au primit ce le fusese făgăduit. Și cât de mare a fost promisiunea aceasta, ce putere avea în ea promisiunea aceasta, că ei au putut să fie credincioși până la moarte și să nu renunțe pentru această promisiune pe care le-a făcut-o Dumnezeu. Cât de mare era promisiunea și ce putere avea promisiunea asta, era mai puternică decât moartea. Pentru că aceștia au murit în credință, au fost lăudați pentru credința lor și niciunul n-a primit ce le-a fost făgăduit. Pentru promisiunea aceasta. E, cât de mare era credința lor, pentru că credința lor era întemeiată pe această promisiune a lui Dumnezeu. Cum scrie acolo la cimitir, știu că porunca lui este viață veșnică. Ce mare putere are promisiunea asta. Porunca lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu este viața veșnică. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Și cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Crezi lucrul acesta? E, asta este credința într-o promisiune transcendentă care trece dincolo de tot ceea ce se poate imagina, dincolo de moarte, pentru că Hristos a biruit și păcatul și moartea prin înviere. Urmează 5. Puterea perseverenței. Totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Totuși, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Adică pare o neîmplinire, pare o lipsă aici. Măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit. Adică pare un gol, apare un gol aici. Totuși n-au primit ce le-a fost făgăduit. Dar acest totuși dă și speranță. Asta nu înseamnă că nici nu vor primi ceea ce le-a fost făgăduit. Totuși ne-am așteptat să fi primit. au fost lăudați pentru credința lor și parcă ar fi fost normal ca ei să primească, totuși n-au primit și au perseverat, au murit în credință, puterea perseverenței. Au perseverat până la moarte și au așteptat până la moarte împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu care este viață veșnică și noi o așteptăm și apostolul Pavel o aștepta să se împlinească în timpul vieții lui, că este promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos și apostolul Pavel spune, cei care au adormit în Hristos vor învia întâi. Și noi, cei vii, noi, secolul 1, care vom fi rămas, vom fi schimbați într-o clipă. Așteptau promisiunea lui Dumnezeu în timpul vieții lor și noi o așteptăm în timpul vieții noastre. Și se prea poate ca mulți de aici să nu ajungă la ea și să nu o vadă în timpul vieții, cum nici cei dinainte n-au ajuns, dar se prea poate ca unii să ajungă și să o vadă și asta să fie ultima generație care să se încadreze ce a spus apostolul Pavel și noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi schimbați într-o clipă în chipul lui și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Puterea perseverenței. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Abandonul pe ultima sută, s-au necat la mal. Când se ajungă la mal, s-au necat. Putea să nu înoate deloc. Putea să se nece la mijloc. S-au necat în apă de 10 cm. Putea să se nece în Oceanul Pacific. Rezultatul era același. N-are importanță cât de adâncă a fost apa. În care, important e că ai murit. Și gata. Și cu un scop s-au întâmplat toate acestea. Toți aceștia au perseverat, toți aceștia au continuat. Când e mai grea alergarea, la început sau la sfârșit? La sfârșit, nu? Pentru că obosești. Și apostolul Pavel spune să nu cădeți de oboseală sau să nu cădem de oboseală ca să putem să primim ceea ce ne-a fost făgăduit. Să nu cădem de oboseală. Pentru că la vremea potrivită vom și secera dacă nu vom cădea de oboseală. Poate ați văzut alergări, că apostolul Pavel vorbește de alergări de obște, atletism, curse de kilometri, maraton de 42 de kilometri, poate cineva să fie în față toate tururile și să fie, ăsta e sigur, campion, nu mai are nicio șansă altul să-l ajungă și pe ultimii 10 metri se împiedică și cade. La ce-a folosit toată alergarea asta? Vin toți ceilalți și trec. Și fiecare ia puncte și el nu ia nimic și el rămâne cu zero. Ce importanță are perseverența? Ce importanță are să duci lucrul până la sfârșit și să nu renunți? Mare lucru. Perseverența și faptul de a nu renunța este o condiție, una din condițiile ca să ajungi la răsplătire. Toți aceștia, niciunul n-a renunțat, toți au murit în credință. Puterea discernământului 6. N-au primit ce le fusese făgăduit pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Ceva mai bun. Să deosebești între ce este bun și ce este mai bun. Cred că filipenilor apostolul Pavel le spune că se roagă pentru ei ca Dumnezeu să-i ajute să deosebească lucrurile alese. Să deosebești lucrurile bune și să deosebești lucrurile mai bune. Cum spuneam joi, cine își mărită fata, ce face? Face bine. Și cine nu mărită? Face și mai bine. Deci vedeți lucruri bune și lucruri și mai bune și spune apostolul Pavel, ființele acestea vor avea necazuri pământești și aș vrea să vi le cruț. Dar fiecare are de la Domnul chemarea lui și fiecare are darul lui, unul într-un fel și altul în altul. Deci este nevoie de discernământ spiritual, dar aici nu vorbim de discernământul lui Dumnezeu, ci vorbim de discernământul apostolului, a autorului. Pentru că nu putem să vorbim de discernământ când vorbim de Dumnezeu. Sau când vorbim de Dumnezeu, să vorbim de discernământ. Dumnezeu nu are nevoie să discernă ca noi între bine și rău. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. În Dumnezeu nu există decât adevăr. În Dumnezeu nu există decât lumină. Când vorbim despre oameni, despre noi, vorbim de nevoia de discernământ. Și apostolul care scrie spune, Dumnezeu avea ceva mai bun pentru noi. El are discernământ spiritual. Și acesta vine de la Duhul lui Dumnezeu, că nu poate veni din altă parte, că e vorba de discernământ spiritual. Dumnezeu avea ceva mai bun pentru noi. Puterea discernământului. Și de discernământ avem nevoie și noi. Apostolul avea discernământ, autorul avea discernământ. Noi oare avem discernământ? Să alegem ce alegem, după ce alergăm, ce căutăm, cum ne cheltuim viața, cum ne cheltuim timpul, cum ne cheltuim resursele. Care sunt prioritățile noastre? Oare ori numai vorbim așa, atunci suntem niște demagogi. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Întâi, adică întâi, nu înseamnă, sigur întâi, că fiecare duminică mă duc la biserică și asta înseamnă că eu caut împărăția lui Dumnezeu, că alții nu se duc deloc la biserică, eu merg regulat la biserică. Întâi, întâi împărăția lui Dumnezeu. Întâi înseamnă că îți ia timpul, înseamnă că îți ia banii, înseamnă că îți ia puterea, îți ia resursele, îți ia gândirea, îți ia faptele, îți ia tot. Asta este prioritatea zero a vieții. Dreptatea lui, dreptatea lui Dumnezeu. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Păi nu pot să caut întâi că n-am timp atâta pentru astea. Păi nu ai timp pentru că le cauți pe celelalte și dacă umbli după celelalte, sigur că nu rămâne timp pentru asta. Martin Luther într-o dimineață scria în jurnalul lui: astăzi am atât de multe probleme de rezolvat că nu le pot rezolva pe toate fără 3 ore de rugăciune. Vedeți ce paradox? Păi dacă ai atât de multe probleme de rezolvat, azi n-am timp să mă rog, nu? Asta ar fi concluzia omenească. Deci astăzi nu mă mai rog și nici nu mai citesc astăzi și că am atât, uite ce agendă, uite câte lucruri și mă scol, cum se face lumina, așa, cum se luminează de ziua și încep și le iau una după alta să le bifez. Și dacă faci așa, o să descoperi seara că din lista asta lungă a rămas tot o listă lungă nerezolvate seara și poate unele probleme care le-ai încercat să le rezolvi au creat alte probleme nerezolvate. Și de ce spunea Martin Luther? Pentru că era un om al credinței care a spus sola fide, numai prin credință suntem mântuiți. Pentru că fiind multe probleme de rezolvat, erau multe probleme de rugăciune. Erau multe cereri care trebuiau să fie aduse în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și nu se grăbea cu ele. Doamne, putea să zică, putea să le scrie de ieri toate pe foaie, să le pună pe masă, Doamne, astea sunt, eu acum plec, că nu mai am timp, tu uită-te la ele și fă-mi-le pe toate. Cum zicea colegul meu din India, că unul spunea tot aceeași rugăciune când se punea la masă, așa s-a obișnuit cu o rugăciune să mulțumească pentru mâncare și după un timp a venit o idee, așa cum e omul întreprinzător și să folosească, să răscumpere vremea, că tot spun tot aceeași rugăciune, că să o înregistrez pe casetofon, că erau casetofoane. Atunci o registrează pe casetofon și când se punea la masă, apăsa butonul și el și începea să mănânce. Rugăciunea mergea, doar Dumnezeu aude, că tot eu sunt, am înregistrat-o acolo și o punem pe calculator, dacă nu o și filmăm acum și o punem pe monitor și dăm drumul, că Dumnezeu ne și vede, ne și aude și noi ne vedem de treaba noastră. Căutați întâi prioritate, discernământ spiritual. He, aici fiecare se poate verifica în momentul în care trebuie să iei o decizie, în momentul în care trebuie să faci o alegere între ceea ce este material și ceea ce este spiritual. Păi am avut aici pe cineva și păi eu, pe mine m-a prins așa, m-a prins diavolul cu tot felul de lucruri ale vieții acestea și m-a încurcat așa ani de zile și acum încă e încurcat și Domnul să-l ajute să se descurce. Dar nu se descurcă decât numai în casa Domnului, în altă parte nu poate fi descurcat, că nici Asaf nu s-a descurcat și era un om al credinței și a fost încurcat de lucrurile acestei lumi. Când m-am uitat la cei răi, când am văzut ce fac, cum am văzut cum prosperă, gata era să-mi alunece piciorul. Și când m-am gândit la ele să le pricep, zadarnică mi-a fost truda, deci n-am realizat absolut nimic. Pentru că n-am căutat întâi împărăția lui Dumnezeu, nici dreptatea lui. Și împărăția lui Dumnezeu era legată de casa lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu. Până când am intrat în casa lui Dumnezeu, spunea Asaf. Și atunci am văzut soarta de la urmă a celor răi. Și atunci am înțeles toată realitatea asta. Atunci s-a luminat. Înainte, spune, eram prost, eram ca un dobitoc fără minte înaintea ta. Vedeți diferența? Ce înseamnă să ai discernământ spiritual, ce înseamnă să faci din împărăția lui Dumnezeu prioritatea zero a vieții tale, înseamnă să fii gata. Când te cheamă Dumnezeu, așa cum erau copiii patriarhilor, citiți cu atenție Geneza și vedeți, când Isaac îl cheamă pe Iacov, Iacov zice, iată-mă. Când Iacov îl cheamă pe Iosif, Iosif zice, iată-mă și vino că vreau să te trimit, mai trimite și pe altul. Eu nu vreau să mă duc. Găsiți așa ceva în Biblie undeva? Uitați-vă toată istoria Genezei să vedeți dacă găsiți așa ceva. Deci au fost gata, ca la porunca lui Dumnezeu, așa răspundeau acești oameni, acești copii. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta e prima poruncă soțită de o făgăduință ca să te fii fericit, să trăiești mult. Și toți au trăit mult. Toți patriarhii și toți fiilor au trăit mult, dar să vedem și cum au trăit. Ah, că nu le vedem greșelile pe care le-au făcut. Da, dacă ar scrie cineva pe ale noastre. Să apuce să scrie o carte despre greșelile, păi ar scrie romane, numai din greșelile noastre. Și noi găsim, desfacem papura și desfacem nodul, să căutăm nodul în papură, să vedem, nu a făcut și ăsta ceva, că să ne justificăm și noi multele noastre greșeli și multele noastre păcate. Și 7, puterea desăvârșirii. Dumnezeu avea ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi, puterea desăvârșirii. Și la desăvârșire se ajunge. Există o justificare prin credință. Cel ce mă socotește neprihănit este Domnul, spune Apostolul Pavel, și tot el spune, cel ce mă judecă este Domnul. Există o desăvârșire. Gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Dar nu era o desăvârșire realizată, nu era o desăvârșire a vieții, nu era o desăvârșire a faptelor, ci era o desăvârșire a credinței. Credința este desăvârșită. Pentru toți este aceeași credință, o credință de același preț cu a noastră. Și prin credință suntem îndreptățiți și socotiți neprihăniți sau desăvârșiți. Însă există o desăvârșire la care se ajunge, există o mântuire la care se ajunge, duceți până la capăt mântuirea voastră, duceți sfințirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur. Deci desăvârșirea aceasta de poziție trebuie să fie însoțită de o desăvârșire care să fie realizată. O desăvârșire de drept și o desăvârșire de fapt. O desăvârșire prin credință și o desăvârșire prin fapte ale credinței. Ați văzut că prin faptele lui, credința lui a ajuns desăvârșită. Și credința fără fapte este moartă. Deci multe lucruri am putea spune aici și eu pot să spun multe. Și probabil că fiecare poate să spună multe, însă sunt și multe falimente aici la noi, în Biserica Philadelphia, când vorbim de discernământ spiritual, când vorbim despre priorități, când vorbim despre slujirea lui Dumnezeu, când vorbim despre disponibilitatea noastră de a sluji, atunci vezi, problemele tale te trag și te duc unul la boii lui, altul la holda lui, altul tocmai acum am însurat, nu pot să vin. La niciunul nu e apăsat de chemarea lui Dumnezeu. Și chemarea lui Dumnezeu nu vine cu tunete astăzi ca pe muntele Sinai, vine printr-un om care te cheamă în biserică, la o lucrare, la o slujbă, la un sacrificiu pe care să-l faci și nu-l faci. O să spui ca sora care a zis, știi ce să mai facă și alții, că am făcut destul. Eu mă fior când aud așa ceva. Ce o să spui ziua judecății când o să-ți auzi cuvintele înaintea lui Dumnezeu care s-a dat pe sine însuși pentru tine? Să-ți auzi cuvintele acolo la tronul de judecată mare și alb, să mai facă și alții, că am făcut destul. Și o să-i vezi pe alții intrând în împărăția lui Dumnezeu și pe tine te vezi aruncat afară, că tu ai făcut destul. Cine poate să spună că a făcut destul pentru Domnul? Cine poate să spună? Apostolul Pavel a spus că a făcut destul? N-a făcut destul. Niciunul n-a făcut destul. Și cu cât faci mai mult pentru Domnul, cu atât îți dai seama cât de puțin faci. Însă unul care face puțin are impresia că a făcut destul. Cel care face puțin sau care poate că nici nu face deloc. Concluzia este planul lui Dumnezeu, care este același pentru toți. Să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Este un singur plan al lui Dumnezeu și acesta este mântuirea prin credință, prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, că nu suntem în stare de fapte care să ne mântuiască niciunul din noi. Ce să fac ca să fiu mântuit? Păi, știi poruncile. Toate le-am păzit din tinerețea mea. Bun, acum urmează testul. Uite, dăm testul de verificare, să vedem dacă le-ai păzit sau nu. Și poruncile, când le spune acolo, le spune pe ultimele cinci. Nu le spune pe primele cinci, adică toate cele care aveau de-a face cu aproapele. Nu cele care aveau de-a face cu Dumnezeu. Însă acestea le verificau pe primele cinci. Și Domnul îi spune, du-te de vinde tot ce ai și dă săracilor. Asta are de-aproape cu aproapele. Nu cu Dumnezeu, nu să dai Domnului, pot să dau toată averea mea. Și farisei și-au dat-o toată Domnului, dar săracilor nu dădeau nimic. Ori cu ce te-aș putea ajuta, și asta era vorba de părinților, nu de nenorociți să-i ajute. E corban, adică cui dat? Domnului, am dat Domnului, adică n-am dat la nimeni. Știți cum este, ca responsabilitatea, spune cineva, responsabilitatea tuturor, irresponsabilitatea nimănui. Dacă eu aș spune, uite acolo o grămadă de gunoi la poartă, mâine să vină cineva și să o ia să o ducă la Tomberon. Anunț eu aici, ce credeți? Joi când ne întâlnim, unde e grămada de gunoi? E acolo. Dar dacă eu zic, frate Mitică, vină mâine și ia grămada aia de gunoi și duce, și dacă nu-i place... Și dacă n-are timp, vine și o ia, că știe că joi venim aici, toată lumea știe că fratele Mitică n-a dus grămada de gunoi acolo. E o responsabilitate care ți este încredințată și spune Apostolul Pavel, eu trebuie să fac asta, ori o fac de plăcere sau dacă o fac de silă, trebuie să o fac, că mi-a fost încredințată, dar nu de un om, ci mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Și slujba presbiterilor este o slujbă încredințată și de aceea spune Apostolul în capitolul 13, ascultați de ei, fiți-le supuși, să poată să facă cu bucurie, că dacă dai un ordin așa ca la armată, du-te și deci nici tu nu te simți bine, nici el, nici ceilalți, nici nimeni, și nimeni nu face cu bucurie, nimeni nu face cu plăcere, de-abia aștept să scape afară din armată, să te liberezi și să o cotești toate zilele câte o mai rămas. Și tai în fiecare zi către una, că e un coșmar, E un calvar, armata. Însă când Apostolul Pavel spune, măcar că aș avea dreptul să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Pentru Onisim, copilul meu în credință, să-l primești pe el, inima mea, ți-l trimit pe el, să-l primești ca pe mine însumi. Și dacă ți-o făcut vreo pagubă, eu, Pavel, scriu cu mâna mea, voi plăti, ca să nu zic că tu însuți te îndatorezi față de mine. Planul lui Dumnezeu este pentru toți. Și pentru cei din vechime, și pentru cei din secolul 1, și pentru cei din secolul 21, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Dar, și sigur că nici noi fără ei, dar despre ei s-a scris. Despre noi urmează să se scrie. Scrie în cartea profetului Maliahi că sfinții au stat de vorbă unul cu altul, au comunicat, au avut părtășie și s-a scris în ceruri o carte de aducere aminte. De aducere aminte a ceea ce au vorbit între ei. Știți că pe drumul Emausului i-a întrebat, i-a găsit Domnul și spune, ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Bârfeau ei pe acolo, despre unii, despre alții? Erau preocupați de împărăția lui Dumnezeu, preocupați de Fiul lui Dumnezeu, preocupați de mântuirea lui Dumnezeu, preocupați de venirea lui Mesia și Domnul li se alătură pe drum și le luminează mintea și le deschide mintea să înțeleagă Scripturile și în toiul nopții pleacă din Emaus înapoi la Ierusalim. Ei aveau drum, se duceau spre casă la Emaus, însă când au parte de revelație și de descoperire, când se descopere în ei Fiul lui Dumnezeu, nu mai contează că e târziu, că rămâi cu noi, că e târziu și e noapte și îl cheamă pe, au găzduit îngeri, au găzduit pe Fiul lui Dumnezeu fără să știe cei doi din Emaus. Cum nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne tălmăcea Scripturile? Și vedeți imediat urmarea credinței? Când ceasul acela s-a sculat noaptea, s-a întors înapoi, încă 3 ceasuri de mers pe jos până la Ierusalim, să le duc o veste bună, nu altceva, numai, nu puteți să le spunem mâine? Dar n-am putea duminica viitoare să le spunem? Nu mai putut! Ardea inima în ei și au trebuit să facă asta. Și dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi, trebuie să ardă și trebuie să ne înflăcăreze. Îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele. Am spus asta acum, că noi trebuie să ne rugăm și pentru Silvan și să facem rugăciune cu punerea mâinilor. O să facem după masă, când ești și fratele Silviu aici. Și e așa o mare binecuvântare și un așa mare privilegiu și o mare responsabilitate că eu nu pot să am certitudinea și nu pot să am nici siguranță să-i spun lui Silvan că după rugăciunea asta un dar al lui Dumnezeu va fi peste el și va fi în el. Nu știu asta, dar știu că poate să fie. Știu că se poate întâmpla lucrul acesta pentru că s-a întâmplat și în alte împrejurări și știu că asta este responsabilitatea noastră și știu că asta este ceea ce noi trebuie să facem și noi trebuie să ne rugăm pentru toți cei care intră în această familie a credinței și să-i încredințăm în mâna Domnului și prezbiterii trebuie să-și pună mâinile peste ei pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre, spune Apostolul Pavel, și să ascultați, să le fiți supuși ca să facă cu bucurie lucrul acesta, că asta va fi de folos. Dacă o fac suspinând, nu-i de niciun folos. Deci se poate face lucrarea lui Dumnezeu cumva, o putem face și o putem duce cumva înainte, așa, dar fără niciun folos, fără niciun progres, cum o facem de câțiva ani, dar se poate duce și face și altfel. Se poate face cu progres, se poate face cu folos, se poate face cu bucurie, se poate face cu rezultate și Domnul să ne ajute să o putem face. Amin.